seara și bine v-am regăsit! Sunt Manuela și vă invit la o nouă emisiune în limba română pe lungimile de undă ale postului de radio Planet FM.
Doar tu cu mine aș vrea să fim, 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 doar tu cu mine aș vrea să fim.
Uite-o clipă de ai tăi și coboară scara, doar tu cu mine aș vrea să fim, când se lasă seara. Lasă marea, lasă luna, nu privi la țara. Uită-te doar în ochii mei, să vezi primăvara. Te pătrunde iar în lumea viselor minunată. Te voi apăra de orice nor trecător, iar visul va fi sonor și tehnicolor. Doar tu cu mine aș vrea să fim, 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 doar tu cu mine aș vrea să fim.
Nu e nimeni lângă noi, nu vorbi în șoaptă. Aici scara către cer, urcă încă o treaptă. Tot ce ne-am promis de mult va ajunge faptă. Tu ești vedeta visului, Oscarul te așteaptă. Vor cânta în cor privighetorile o minune. Flori vor fi mereu în calea ta. Nu uita, pe toate le poți avea, te vei spune da. Doar tu cu mine aș vrea să fim, 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 doar tu cu mine aș vrea să fim.
Dacă tu nu mă înțelegi, cine să înțeleagă? Te voi iubi cât voi trăi și-nc o zi întreagă. Tot ești tu așa cum ești, 10 la purtare. Te rog în viață să îmi fii semn de exclamare.
Voi compune pentru tine cântece minunate. Flori vor fi mereu în calea ta. Toate le poți avea, te vei spune da. Doar tu cu mine aș vrea să fim, 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 doar tu cu mine aș vrea să fim. Doar tu cu mine aș vrea să fim, doar tu cu mine aș vrea să fim, doar tu cu mine aș vrea să fim.
Trupa de actori amatori Măgura vă invită la ultimele două spectacole, în 22 și 23 septembrie 2017. Ultimele două spectacole cu titlul Dracula. Piesa este o producție a grupului de actori amatori Kiwi de la Theatre Works, în colaborare cu trupa Măgura, după novela lui Bram Stoker, în adaptarea și regia lui Claire Ahuriri Dunning. Spectacolul este în limba engleză și se adresează publicului adult. Biletele se pot cumpăra direct de pe site-ul Event Finder. Prețul unui bilet este de $25. Vă așteaptă cu drag trupa Măgura și Delia Giurgiu, coordonatoarea trupei de teatru Măgura. În 2018 vom avea iarăși tabăra românească organizată pentru copiii români. Anul viitor această tabără organizată de Asociația Doina va fi la Karanga Camp pe Tehenga Road în Swanson și va dura 6 zile, între 14 și 19 ianuarie 2017, de duminică până vineri. Tabăra este pentru copiii între 6 și 16 ani care aparțin comunității românești. Organizatorul taberei, Teo Mureșan, ne spune că mai este nevoie de voluntari pentru tabără, atât pentru activități, cât și la bucătărie. Dacă doriți să ajutați, sunteți rugați să îl contactați pe Teo Mureșan. E-mailul lui este transmis în e-mailul asociației, primit de la asociație. Pentru a continua activitățile comunității, este nevoie de dumneavoastră. Ca organizație, este foarte important să existe un număr cât mai mare de membri activi, deoarece fondurile obținute în proiectele de finanțare pentru tabără, radio, dansuri, spectacole, excursii, depind de numărul de membri cotizanți ai asociației. Cotizația pe anul în curs este de $10 de persoană, $5 pentru seniori și se depune în contul asociației Doina.
Ape de roșu în ochi, valuri largi de alb, mof și verde zbarcat pe chipul tău drag, eșarfă în dar. Țin minte și acum, ne-am oprit din drum, ce bine mi-amintesc, ce clar ți-am înfășurat, eșarfă în dar. Culorile alergau, în vânt se certau, fața toată-ți lumina cu albul de var, eșarfă în dar. Aveam 18 ani, eram bidușfan și umblam în tenis albi primăvară-n păr și miros de măr. Albul de var nu-i chiar la fel. Tu gândești altceva și mai e și el. Eu aici, tu acolo, niciodată noi. Mai văd când și când el în stânga ta și nu pot să-ți spun ce gândesc când la gâtui văd eșarfă-n dar. Cu ape de roșu în ochi, valuri largi de alb, mof și verde zbarcat pe chipul tău drag, eșarfă-n dar. Pe chipul tău drag, eșarfă-n dar. Echipul tău drag, eșarfă-n dar.
toată lumea, săptămâna 21-27 septembrie este dedicată cărților interzise de-a lungul timpurilor de diverse cenzuri. Există o scenă în cartea lui Marcus Zusak, The Book Thief, în care Liesel, o fetiță de 9 ani, asistă la o scenă lugubră. În piața din micul orășel german în care Liesel trăiește alături de părinții adoptivi, naziștii au strâns cetățenii pentru discursuri propagandiste care se termină cu un rug pentru sute de cărți considerate periculoase. Liesel asistă neputincioasă la sacrilegiu, dar la final se furișează și salvează o carte fumegândă de la marginea focului. Un gest foarte periculos dacă ar fi fost observat de vreunul dintre ofițerii SS. Puterea transformatoare și formativă a cărților este de netăgăduit și de-a lungul secolelor au existat multe momente în care puteai plăti cu libertatea sau chiar viața dacă erai descoperit în posesia unui volum suspect. În Anglia lui Henry al VIII-lea, Biblia se citea doar în latină. Lectura era accesibilă prelaților, călugărilor și celor foarte învățați. Restul, chiar și nobilimea sau burghezia, erau nevoiți să asculte slujba fără să o înțeleagă și să ia de bune interpretările preoților. William Tyndale a fost ars pe rug sub acuzația de erezie pentru că a realizat prima traducere în limba engleză. Cei care erau găsiți în posesia unui volum de Tyndale riscau o soartă similară. Accesul la cunoaștere înseamnă putere și cu cât masele sunt mai educate, cu atât sunt mai greu de controlat sau de transformat din comunitate în gloată. Un om ignorant este un om ușor de manipulat. Acesta este unul dintre principiile de bază ale oricărui regim autoritar. Artiștii și scriitorii au încercat mereu să eludeze sistemul prin forța metaforei și sugestivitatea alegoriei. Sistemul a retaliat prin cenzură, astfel încât numai ceea ce se potrivea ideologiei conservatoare să ajungă la publicul larg. De-a lungul istoriei s-au cenzurat filme, spectacole, cântece, opere de artă și, bineînțeles, s-au cenzurat cărți. Motivele sunt variate. Scrierile respective criticau regimul, erau considerate obscene, prea violente sau blasfemice, în fapt, conțineau acel sâmbure de adevăr revelator și revoluționar. După cum știm cu toții, să interzici ceva înseamnă, de fapt, să-i faci cea mai bună reclamă. Așadar, nu-i de mirare că foarte multe dintre cărțile care, în prezent, fac parte din categoria celor mai bine vândute, au fost, la un moment dat, interzise. Și ca să-l cităm pe inegalabilul Oscar Wilde, cărțile pe care lumea le consideră imorale sunt cărțile care îi arată lumii propria rușine.
Meu lumea petrece și-n loc să mă distrez și eu. rece.
Rece, am cu picioarele în apă rece. Dor acum de chipuri și nu le-aș da pe alții. Și mă întreb dacă și e cu picioarele în apă rece. Ce-ți minte, dragii mei, firea e ca un berbe. Lovește tare și apăsat și când apare nu mai trece. Rece, rece, rece.
Haideți să vedem ce cărți au fost interzise de-a lungul timpului. Ferma animalelor de George Orwell. Animalele de la Manor Farm se revoltă împotriva unui stăpân dur care le muncește fără odihnă pentru profit personal. Odată ce domnul Jones este înlăturat de la putere, se stabilește un nou sistem în care toate animalele sunt egale, iar obligațiile și drepturile se împart corect în fermă, doar că unele animale sunt mai egale decât altele. Vă sună cunoscut, nu-i așa? Cartea este de fapt o alegorie a revoluției socialiste și a epocii staliniste, cu toate tarele sale. Din motive evidente, a fost interzise în URSS până la căderea comunismului, fiind disponibilă doar în mod clandestin. Mai recent, este interzisă în Emiratele Arabe Unite, deoarece unul dintre personajele principale este un porc capabil să vorbească, fapt care contravine regulilor islamului. De veche în lanul de secară, scrisă de Salinger în 1951, o carte cult pentru generații întregi de adolescenți, a scandalizat societatea puritană americană prin antieroul său. Holden Caulfield este mereu dat afară din școală, este blazat și invadat constant de întrebări incomode cu privire la ipocrizia societății, propria sexualitate și relațiile cu ceilalți, valoarea vieții într-o lume cu principii superficiale. A fost interzisă între 1966 și 1975 din următoarele motive: obscenitate, limbaj licențios și scene cu încărcătură erotică. Să ucizi o pasăre cântătoare, de Harper Lee. Cartea discută teme delicate pentru sensibilitățile societății americane, care a privit mereu de după perdea lucrurile legate de rasă și sexualitate. Publicată în 1960, cu doar câțiva ani înainte de evenimentele sângeroase care au pus pe tapet problemele rasiale din Statele Unite, romanul vorbește pe șleau despre subiecte dificile, violul și inegalitatea dintre albi și negri. Cartea face parte dintre lecturile studiate în școala americană în prezent, fapt care de-a lungul timpului a dus la multe încercări de scoatere din curriculum, unele reușite din partea unor organizații sau chiar a unor părinți. O astfel de încercare, cea mai recentă, a fost în 2001. O carte pentru care autorul a primit premiul Nobel, Împăratul Muștelor de William Golding, scrisă în 1954, a fost una din cărțile excluse de-a lungul timpului din lista de lecturi în anumite școli din America. În urma unui accident aviatic, o trupă de băieți eșuează pe o insulă pustie. Aici încearcă să supraviețuiască după regulile sociale învățate de la adulți. Eforturile lor sunt însă învinse de instinctele primare și mica societate începe să semene tot mai mult cu primele triburi primitive, guvernate exclusiv de nevoile de bază. Acest conflict dintre traiul civilizat și impulsurile animalice stă la baza controversei. Ne place să credem că suntem reprezentanții vașnici ai unei societăți avansate, care funcționează în bună înțelegere și armonie. Ce se întâmplă însă atunci când suntem lipsiți de conveniențele și luxul traiului modern și trebuie să vânăm ca să supraviețuim? Zbor deasupra unui cuib de cuci, scrisă de Ken Casey în 1962. O altă carte pe care diverse persoane și organizații americane s-au tot străduit și uneori au reușit să o interzică în școli și biblioteci. Acuzat de asalt și escrocherie, Randall McMurphy se preface nebun ca să scape de închisoare. Ajunge însă la spitalul de boli mentale, unde dă peste cap o lume și așa anapoda. Urmează tot felul de întâmplări și incidente pe care unii le-au considerat prea obscene, violente sau lascive pentru a vedea lumina tiparului. Mai mult decât atât, azilul de nebuni este o metaforă pentru orice sistem oprimant unde individul este controlat, manipulat și redus la zero. Abatorul 5 de Kurt Vonnegut, scris în 1969. Un soldat din timpul celui de-al doilea război mondial posedă abilitatea de a călători în timp, iar la un moment dat este răpit de extratereștri. Sună absurd, pentru că războiul în sine, tema centrală a cărții, este absurd. Folosind un limbaj irreverent, romanul atacă subiecte controversate într-o manieră directă. De la natura umană, lipsită de logică, la homosexualitate, liber arbitru și fatalism. Suferă de același tip de cenzură ca și să ucizi o pasăre cântătoare și Împăratul Muștelor. Versetele satanice de Salman Rushdie, scrise în 1988, la 6 ani după publicarea cărții în Marea Britanie, Ayatollahul Khomeini a decretat fatwa pentru Rushdie, acuzându-l de blasfemie și sacrilegiu. Prin fatwa îi se dădea oricărui musulman mână liberă să-l ucidă pe autor. Versetele satanice se referă la o legendă conform căreia diavolul l-a păcălit pe Mohamed, transmințându-i o serie de versuri, ca și cum ar fi fost din partea lui Allah. Profetul a înțeles apoi greșeala și a retras versurile din Coran. Romanul prezintă momente din viața lui Mohamed și acordă o atenție specială incidentului cu versetele. O poveste despre sărăcie, prietenie, vise neîmplinite și durere. Șoareci și oameni de John Steinbeck a fost acuzată de limbaj vulgar și rasism. Doi zilieri găsesc de muncă la o fermă din California. Aici încearcă să-și construiască o viață și chiar parcă vor reuși la un moment dat, dar destinul implacabil și răutatea oamenilor se pun de-a curmezișul. Una dintre cele mai importante scrieri moderne, Ulysses, de James Joyce, este un roman extrem de bine structurat, dar greu de citit din cauza tehnicii narrative experimentale. Joyce a fost dat în judecată pentru obscenitate, proza debordând de jocuri de cuvinte, echivocuri și aluzii sexuale. Și îl citez iarăși pe inegalabilul Oscar Wilde: cărțile pe care lumea le consideră imorale sunt cărțile care îi arată lumii propria rușine.
Dar am fost singur aici. O să țip cât vrei de tare. Am obosit să-ți explic că mai târziu ai să regres, dar acum doare. Și clopotele bat să ne despartă, că nu vrei să mă împart cu tine. E o prăpastie între noi și arde atât de tare în mine. Să prindem tot. E prea mult întuneric în noi. Nu vezi iubire cum ne trage înapoi. Pașii mei ca oi, pașii tăi ca oi. Să prindem toți le. E prea mult întuneric în noi. Nu vezi iubire cum ne trage înapoi. Pașii mei ca oi, pașii tăi ca oi. Într-o noapte fultul lasă.
Uneori mă simt înlănțuit în ură, e ca un venin ce îl împart cu tine. Am avut zile mai bune, atunci tu împărțeai venin cu mine. Și clopotele bat să ne despartă, că nu vrei să mă împarți cu tine. E o prăpastie între noi și arde atât de tare în mine. Să prindem toțele. E prea mult întuneric în noi. Nu vezi iubire cum ne trage înapoi. Pașii mei goi, pașii tăi goi. Să prindem toțele.
Fără să știu cu ce am greșit, de dâncă în oameni care m-au dezamăgit, care m-au dezamăgit. Caut iertare.
Doi. puțină istorie, istoria României povestită celor tineri de Neagu Giuvara. Două capitole în această seară, Petru Rareș și sfârșit de veac tulbure în Moldova.
Petru Rareș. După domnia lui Bogdan Chiorul, urmează scurta domnie a unui fiu al lui. Pentru că în 1527 boierii se-l aleagă pe un frate vitreg al lui Bogdan, alt fiu al lui Ștefan cel Mare, însă copil din Flori, Petru Rareș. El reprezintă în istoria Moldovei una din ultimele izbucniri de ambiție și de dorință de independență. A fost un personaj extrem de interesant, însă din păcate cam nechipzuit. S-a bătut și cu polonezii, și cu turcii, și a intervenit activ în luptele din Transilvania împotriva partidei favorabile Habsburgilor, după cum vom vedea. În vremea aceea, domnul Moldovei avea în posesie în Transilvania două puternice cetăți, Ciceiul și cetatea de Baltă, plus câteva domenii. În cele din urmă va veni însuși ilustrul sultan Soliman Magnificul, sau legislatorul, ca să-l detroneze în 1538, prilej cu care teritoriul Moldovei e din nou ciuntit. Turcii prefac în Raia, adică provincie administrată direct, tot sudul Moldovei, Bugeacul, și ocupă și cetatea Tighina pe Nistru, botezând-o Bender. Cu împrejurimi, va forma o nouă Raia în coasta Moldovei. Voivozii moldoveni sunt de acum sub supraveghere apropiată și permanentă, după cum turcii au de asemenea trei capete de pod și în țara românească, Brăila, Giurgiu și Turnu, viitorul Turnu Măgurele. După trei ani, neastâmpăratul voivod se va împăca cu sultanul și va domni a doua oară încă cinci ani până va pieri victimă a unui complot boieresc. Cu domnia lui Petru Rareș avem impresia că se încheie o întreagă epocă a istoriei noastre, când românii, timp de peste 200 de ani, se structurează temeinic pe plan intern și se afirmă pe plan internațional. Oameni ca Mircea cel Bătrân, Iancu de Hunedoara, Vlad Țepeș, Ștefan cel Mare, sunt figuri de dimensiune europeană, care știu să îmbine vitejia în luptă cu abilitatea politică necesară în fața unor puteri mai mari. După mijlocul veacului al XVI-lea însă, împrejurările vor fi prea vitrege. Odată cu căderea regatului ungar și cu supunerea tătarilor față de turci otomani, țările noastre vor fi practic încercuite și reduse la paralizie pe plan militar, în afară de scurta și epica izbucnire din vremea lui Mihai Viteazul. S-a adăugat și revoluția tehnică a dezvoltării armelor de foc, care cer mijloace bănești disproporționate față de posibilitățile țărilor mici, precum și participarea unor ostași specializați, mai greu de recrutat în ținuturile exclusiv agricole. Veacurile al XIV-lea și al XV-lea rămân veacurile mari ale istoriei românilor. Instinctul poetic nu l-a înșelat pe Eminescu când a ales Rovine pentru splendida lui evocare din Scrisoarea a treia. Sub domnia lui Petru Rareș s-au început acele minunate fresce exterioare din mănăstirile Moldovei, din care nu ne-au rămas decât circa o zecime. S-a zis că aveau un tâlc ascuns, un înțeles de rezistență tăcută împotriva turcului. Să se vază în afară, de către tot creștinul, ce este creștinismul. Și la aproape toate aceste biserici se găsește o frescă în care se arată cetatea Constantinopolului, asediată de păgâni, ca și cum ar reprezenta un asediu al cetății imperiale din vremea veche, din anii 600, Bizanțul asediat de persani. Arată însă ca asediul orașului care avusese loc cu mai puțin de un veac în urmă și vedem pe turci cu tunurile și turbanele lor. Istoricii de artă nu sunt toți de aceeași părere privitor la semnificația acestei reprezentări a asediului Constantinopolului. Unii cred că e simbolică. Această cetate, ca o cetate celestă, nu poate cădea. Alții susțin că, dimpotrivă, Rareș a vrut, reprezentând actuala cădere a capitalei imperiale în mâna turcilor, să arate tuturor cum i-a pedepsit Dumnezeu pe creștini când n-au știut să se unească. Oricum ar fi, lucru ciudat, încă nelămurit, e faptul că după vreo 50 de ani, zugrăvirea exterioară a bisericilor va înceta cu totul. Unii autori au sugerat că ar fi intervenit o interdicție din partea porții otomane. Dar constat că n-am spus încă de ce i s-a zis guvernului turc poarta otomană, sau numai poarta, sau mai târziu și sublima poartă. Fiindcă la intrarea în curțile palatului sultanului, a seraiului, la Constantinopol, se află o poartă mare, artistic împodobită, prin care nu putea trece nimeni, nici măcar ambasadorii străini, fără învoire specială și fără alai, de unde acea poartă a ajuns să simbolizeze guvernul sultanului. După cum vedeți astăzi că se vorbește în mod curent de Casa Albă pentru președinția Statelor Unite ale Americii, sau de Downing Street pentru cabinetul primului ministru britanic, sau de Quai d'Orsay pentru ministerul francez de externe. Sfârșit de veac tulbure în Moldova. După Petru Rareș, a urmat în Moldova, în a doua jumătate a secolului al XVI-lea, o perioadă extrem de tulbure. Lupte nesfârșite între diversi pretendenți la domnie, intervenție din ce în ce mai frecventă a porții în alegerea domnilor, mai rău, ajung în scaunul unui aventurier străin, care nu sunt os de domn, ca acel Iacob Heraclide Despotul, adevărat personaj de roman de aventuri, a cărui origine balcanică nici n-a putut fi bine stabilită. A studiat medicina la Montpellier, în sudul Franței, a fost primit la curtea regelui Franței, a călătorit prin Germania, unde ar fi îmbrățișat protestantismul, a trecut prin Polonia și prin intrigi străine, în special sprijinul Habsburgilor, ajunge să domnească 2 ani în Moldova, unde încearcă să favorizeze pătrunderea protestantismului. A fost în cele din urmă răsturnat de boierii moldoveni și a murit accidental la arestarea lui. E de reținut numele lui Alexandru Lăpușneanu, fiul natural al lui Bogdan Chiorul, și căsătorit cu o fiică, Ruxandra, a lui Petru Rareș. El a inspirat celebra nuvelă a lui Costache Negruțe, Alexandru Lăpușneanu, prima capodoperă în proză a literaturii române moderne. A rămas cunoscut în istorie pentru marele număr de boieri pe care i-a tăiat ca să-și asigure domnia. Istoriografia modernă a modificat puțin imaginea înfiorătoare a eroului lui Negruții. A fost un domn evlavios, ctitor de biserici și binefăcător al mănăstirilor de la Sfântul Munte, de la Athos. E de reținut și numele lui Ioan Vodă cel Cumplit, care în scurta lui domnie, 1572-1574, a încercat și el o eroică rezistență împotriva dominației turcești, eroică, dar nechipzuită, căci n-a fost coordonată cu alte tentative sau coaliții anti-otomane. Era și el copil din Flori, a lui Ștefăniță, fiul lui Bogdan Chiorul, cu o armeancă. Cel Cumplit, adică cel groaznic, i-au zis cronicarii, mai toți din tagma boierească, fiindcă și el a tăiat mulți boieri. La o ultimă înfruntare cu turcii, undeva în sudul Moldovei, trădat de o parte dintre boieri, a căzut în mâinile turcilor, care l-au condamnat la o moarte înfiorătoare. A fost legat de mâini și de picioare de cămile, care, trăgând prin biciuire fiecare în altă parte, i-au sfâșiat trupul. La sfârșitul secolului al XVI-lea, accede la tron un neam de mari boieri coborător pe linie maternă din Bogdănești, Movilești. Ei vor da Moldovei și țării românești 7 domni și vor reprezenta un moment interesant în istoria noastră, atât pe plan politic, cât și pe plan cultural, din cauza influenței apusene ce o aduc prin strânsele lor legături cu marea aristocrație poloneză. Astfel, o fiică a lui Ieremia Vodomovilă, căsătorită cu un mare nobil polonez, va fi bunica regelui Mihail Visnovietski, iar o alta căsătorită cu un Potocki, tot un nume cu rezonanță în Polonia, va fi strămoașa regelui Stanislav Leșcinski, a cărui fiică Maria va deveni soția regelui Franței Ludovic al XV-lea. astfel că în sângele lui Ludovic al XVI-lea, decapitat în 1792, curgea o picătură de sânge movilesc. Dar mai cu seamă, un fiu al lui Simeon Movile, domn în Țara Românească în 1601, Petre, va deveni unul dintre personajele cheie în dezvoltarea modernă a Rusiei. Crescut în școli iezuite din Polonia, dar rămas credincios ortodoxiei, el va ajunge mitropolit al Kievului pe vremea aceea sub stăpânire poloneză și va juca, nu fără aprigi rezistențe, un rol esențial în reformarea bisericii ruse, precum și în afirmarea doctrinei ortodoxe pretutindeni, prin a sa mărturisire ortodoxă. Atât de slăvit i-a fost numele după moarte, încât trei orașe din Ucraina și Rusia poartă azi încă numele Mogilev, căci porecla Movilă s-a pronunțat și la noi uneori Mogilă.
C'ho grigio per lume, la annumina de lacrima primului rit. E firele albe ce păreau atunci ficțiune. Încet, încet, vrem nu vrem îmbătrânim, degeaba înjurăm și bombănim. Discret, indiferentul metronom ne strecoară mână un baston. Încet, încet, oricât de mult ne potrivim, oricât ne-am străduit neravlagin, bilet, te-ntorsul este în meniu, sper să-mi termin cântecelul viu.
Oricine are mai mult de 20 de ani a început deja să se descompună. La 30 ești la fel de expirat ca Adam, după care n-are rost să-ți mai spun, ești un fel de legumă.
Încet, încet, vrem nu vrem îmbătrânim, degeaba înjurăm și bombănim. Discret, indiferentul metronom ne strecoară mână un baston. Încet, încet, oricât de mult ne potrivim, oricât ne-am străduit nerablagii, bilet de-ntorsul este în meniu, sper să-mi termin cântecelul viu.
Miră mereu de câte o știre, firele albe, buchete, buchete s-au strâns. Viața se transformă încet într-o amintire.
Propun să nu ajungem niște triști,
ce-ar fi să ne comportăm de parcă am fi turiști,
să luăm de păr destinul ăsta fatal
și să-l transformăm într-un carnaval.
Încet, încet, vrem nu vrem îmbătrânim, degeaba înjurăm și bombănim. Discret, indiferentul metronom ne strecoară mână un baston. Încet, încet, oricât de mult ne potrivim, oricât ne-am străduit nerablagim, bilet de-ntorsul este în meniu, sper să-mi termin cântecelul viu.
Puțini cunosc faptul că reforma secolului al XVI-lea nu a însemnat doar o confruntare a teologilor protestanți apuseni cu cei romano-catolici, ci în deceniile imediat următoare, acțiunii reformatoare a lui Martin Luther, concepțiile reformatorilor s-au răspândit și în spațiile ortodoxe. Un astfel de loc al influențelor și confluențelor dintre reformă și ortodoxie a fost sudul Transilvaniei, în special Sibiul și Brașovul. Aici au fost tipărite, începând cu anul 1544, primele cărți în limba română prin colaborarea dintre sașii care au acceptat ideile reformei luterane și tipografi ortodoxi precum Filip Moldoveanul sau diaconul Coresi, care au scos la lumină primele cărți cunoscute până azi în limba română. Deja în 1519, la Sibiu erau răspândite de către negustorii sași, participanți la diferite târguri germane, ideile luterane. În 1542, celebrul umanist brașovean Johannes Honterus publica lucrarea sa cu privire la reformarea bisericii din Brașov și țara Bărsei, susținând necesitatea de a vesti Evanghelia în limbile naționale. Numită de Mark Linhard, fiică a artei tiparului, reforma protestantă s-a răspândit cu repeziciune în toate regiunile Europei, inclusiv în spațiul sud-transilvan. Deja înainte de jumătatea secolului al XVI-lea, funcționau în Agdeal două tipografii, una la Brașov, întemeiată chiar de Honterus, iar alta la Sibiu. Mai mult, în 1546, trei sași brașoveni, Hans Frühe, Hans Fuchs și Johannes Benckner, înființaseră la Brașov prima fabrică de hârtie, de la care, după ultimele cercetări, provenea hârtia pe care au fost scrise o parte din celebrele texte rotacizante. Prima carte românească a fost Catehismul Românesc de la Sibiu, din 1544. Acest catehism este aproape identic cu cel tipărit în 1559 de diaconul Coresi la Brașov. Cooperarea dintre luteranii brașoveni și românii ortodoxi din Schei Brașovului, cărora li s-a alăturat diaconul Coresi, este bine documentată nu doar din tipărirea Întrebării creștinești în 1559. Multe alte cărți românești au fost tipărite la cererea și dorința sașilor brașoveni. Tetraevanghelul românesc din 1561 nu numai că a fost scos de sub tipar la dorința lui Hans Beckner, dar a și fost finanțat foarte probabil de acesta. Apostolul românesc din 1563-1566 reflectă cel puțin în traducerea Epistolei către Romani a Sfântului Pavel versiunea germană a Bibliei lui Luther. Primele cărți în limba română, păstrate până azi, sunt rodul întâlnirii dintre reformă și ortodoxie, tipografii ortodoxi beneficiind de sprijinul și susținerea materială a sașilor luterani sibieni sau brașoveni. Gândul de a oferi cărțile biblice și cele liturgice în limba poporului era un deziderat al reformatorilor, dar acesta se întâlnea cu o tradiție milenară proprie răsăritului, care încă din primele secole creștine a tradus scriptura din greacă în siriacă, latină, armeană, georgiană, coptă. Din prefețele și postfețele acestor lucrări, reiese că întreaga muncă de editare a lor era dominată de principii umanist-creștine, împletite cu dorințele și viziunile misionare ale sașilor și ale românilor. Două idei fundamentale pot fi regăsite ca substrat al acestor tipărituri: ideea ridicării culturale a românilor și grija clericilor pentru hrana spirituală a poporului.
Cine stă la masa mea? mart plăpuma. Cine poate să-mi răspundă? L-aș plăti într-o secundă, secundă din viața mea, când răspunsul mi-l va da. Iar cine stă la masa mea
și bea o cafea fierbinte, nu știi dacă azi e sinceră sau dacă minte. Ai vrea să îi citești minte, dar știe cum să facă să te facă de te simte. Cu o lacrimă pe obraz și cu rujul cel mai roșu de zici că-ți face necaz. Că noaptea asta arată senzațional, cu părul portocaliu ca Olanda lui Van Hal. Și parcă e altă femeie, și parcă simți că o să ți se facă chef. Că ești cu ea de mult și asta te sucește, dar zic eu, ea e curva și tu mereu ai fost pește. Și chiar așa, fără să știi, tu te bucuri că-i femeia ta în fiecare zi. Dar sigur, în oglindă, dacă te-ai vedea, te-ai întreba:
cine stă la masa mea? Cu cine-mpart plăpuma? Cine poate să-mi răspundă? L-aș plăti într-o secundă, secundă din viața mea, când răspunsul mi-l va da. Dar cine stă la masa mea?
Și fumează din țigară, atât de lent de zici că e prima oară. Dar în scrumieră sunt doar ghiștoace cu ruși și în pahar busuiacă roz de huși. Să nu mai zici că n-are haz când ea te trimite de la agonie la extaz, de la bucurie la necaz. Tu-ți cauți drumul, dar ea trage bine de macaz. Și ai vrea să-i spui că te-ai prins, dar pune o față plânsă când vede că te-ai aprins. Te apucă mila și dai un pas înapoi, ia un pas înainte până încep să dai chiar doi. Joacă perfect în filmul ăsta și tu te întrebi dacă e actuala sau e fosta. Și chiar și ea, dacă ar fi în pielea ta, s-ar întreba:
cine stă la masa mea?
Cine stă la masa mea?
Cu cine-mpart plăpuma? Poate să-mi răspundă? L-aș plăti într-o secundă, secundă din viața mea, când răspunsul mi-l va da. Dar cine stă la masa mea?
Cine stă la masa mea?
Cu cine-mpart plăpuma? Cine poate să-mi răspundă? L-aș plăti într-o secundă, secundă din viața mea, când răspunsul mi-l va da. Dar cine stă la masa mea?
Haideți să vedem cine stă la masa lui Ștefan Bănică. V-am pregătit o rețetă a lui Păstorel Teodoreanu, citită de Valentin Uritescu. Sper să nu se termine misiunea până se termină și rețeta. Dacă nu, o punem data viitoare.
Peștișor de găină. Cititorul a înțeles desigur că titlul de mai sus nu e decât o figură de stil culinar. E denumirea metaforică a unei originale gustări aperitive. Cine va fi fiind meșterul bucătar din a cărui fantezie se își dărește această amuzantă inovație, n-aș putea spune. Trebuie să spun însă că modul de preparație, tot de la prietenul meu Costache l-am aflat. Duminica trecută către amiază, după o plimbare igienică prin cismigiul în floare, mi-am amintit deodată de vechiul meu prieten și de bătrânul său Pelin. Am pornit către locuința lui cu pas mărit. Am găsit pe ușa încuiată următorul anunț: sunt la obor, peste un ceas mă înapoiez, amicii sunt bineveniți. Am scris de desubt: Costache, olimpicul și dulcele nectar te amărăște cu dulceața sa. Pelin, în schimb, cu toate că e amar, îi îndulcește viața cui îl bea. Am semnat și, micșorând pasul, am mai umblat teleleu tănase încă un ceas pe ceasornic. Prietenul meu plecase câteva minute înaintea sosirii mele. După acest lung ceas, Costache era la bucătărie și Pelinul la gheață. Ai noroc, bobocule, mi-a spus, astăzi ai să vezi ce n-ai văzut, ai să mănânci ce n-ai mâncat și pe urmă n-ai decât să scrii ce n-ai mai scris. După această prezumțioasă introducere, prietenul meu Costache m-a informat că se dusese la obor în căutarea unei găini dolofane și că cercetând a aflat. Și ce ai de gând să faci cu pasărea? Zic, pești, mi-a răspuns prietenul meu Costache cu toată gravitatea. Și iată ce a făcut. A trecut pieptul orătăniei de două ori prin mașina de tocat. Pe urmă a pus în mașină miez de pâine muiat în lapte pentru a scoate astfel toate resturile de carne lipite pe pereții mașinii, mi-a explicat el. A amestecat apoi totul bine cu un ou întreg, a sărat și piperat. După asta a preparat un sos ca să înnoate peștii, zicea. Sosul e foarte simplu, o lingură de unt de lemn și două cepe tăiate felii. Le-a pus la foc și le-a lăsat până s-au muiat, atrăgându-mi atenția că nu trebuie să se prăjească. A turnat apoi apă cât să acopere ceapa și a lăsat-o să fiarbă bine. În timpul acesta, din tocătura a făcut găluște lunguiețe și cu strajnic meșteșug le-a dat formă de pești pe care i-a pus să fiarbă în sos. În timp ce fierbeau, iar a mai pus Costache sare și piper și un piculeț de zahăr. După ce au fiert bine peștișorii, i-a scos și i-a pus într-un castron. Sosul l-a turnat peste peștișori, după ce l-a trecut prin sită, adăugând iarăși o țărușcă de piper. Acum putem bea un pelin până s-o răci peștii, căci se mănâncă reci. Ascultă, Costache, zic, dacă bucătarul ar fi caricaturist, n-ar fi oare nostim să facă în loc de pești caricatura musafirilor și eventual un autoportret? Mâncarea s-ar putea numi atunci caricaturi comestibile cu portretul autorului. Așa-mi trebuie dacă îți dau eu pelin de dimineață pe stomacul gol. Vezi că iar spui prostii? Văd.
Vă doresc un weekend plăcut. Poate reușiți să ajungeți la spectacolul de teatru prezentat de trupa Măgura și ne revedem peste o lună.
Iar un colț din viața mea a îndrăsnit să vă înfrunte, să vă șterg de-ar putea noua cută de pe frunte. Am cântat mai rău, mai bine ce-am în suflet și în gând. Vreau să știu ce e cu mine, ce rost am pe acest pământ. Printre stele cum se face că într-una mă învânt? De ce berea îmi mai place, cine sunt și de ce cânt? Sunt o umbră călătoare ca și Puc, ca Ariel. De-am adus vreo supărare, supărați-vă nițel. Dar de-am reușit o clipă să vă fac să mai visați. Dați-mi toți câte o aripă și să fim pe lume frați. Dacă ați fost atenți puțin, dacă v-a făcut plăcere, eu să spun atât mai țin. Pe curând, la revedere.